Pokud se podíváme na tradiční motivaci filozofie, tak je spojená dost často s nějakým podrýváním předsudků nebo postojů ke světu, které jsou založený na zvyku, dohodě, na něčem, co člověk sám si neuvěří nebo neprověří nebo nějakým způsobem nepromyslí a přebírá to na základě tradice. A z tohohle pohledu se pak filozofie může postavit proti tomu, co hlásá nějaký náboženský postoj ke světu, který je kulturně sdílený.
U spousta našich přesvědčení, když třeba nejsme si úplně jistí, jestli něco pravda nebo není pravda, tak se řídíme tím, co vlastně vyhovuje naší skupinové identitě. A je problém v tom, že ta vazba k tomu, kam patříme, je větší než vazba k tomu, co se skutečně děje.
Doba složitá.
Dnešní svět očima filozofie.
Alice Koubová a Tomáš Koblížek v debatách s Annou Beatou Háblovou.
Doba složitá.
Filozofický podcast Českého rozhlasu Vltava.
Žijeme v době krizí, nejistot a proměn. Čemu a komu můžeme věřit? V minulých epizodách jsme probírali sílu, naději, moc a bezmoc, tedy způsoby, jak se vyrovnáváme se složitostí doby. Dnes navážeme debatou o víře a naději, o tom, co dává člověku v životě sílu a jistotu. Příjemný poslech přeje Anna Beata Háblová. Dnes se budeme bavit o víře, a to nejen v náboženském smyslu. Budu se ptát také na víru ve společnost, její instituce i nás samotné. Ale začněme nejdřív vírou v Boha. Před 10-20 lety byla populární filozofická vlna nového ateismu. Někteří filozofové vytáhli do boje proti náboženství, které chápali jako zdroj všeho zla v lidské civilizaci. Proč se to tehdy stalo? A jaký je vztah mezi vírou a náboženstvím dneska?
Ten vztah vlastně může být dvojí, podle mě. Jednak filozofie vlastně nemusí vstupovat do nějakých bojů proti víře nebo za víru, ale může se jednoduše zabývat tím vlastně, co je to víra, že to třeba nemusí být víra jenom v to, že něco je, že třeba Bůh existuje, ale taky to může být víra v někoho. Vlastně víra ve smyslu, že důvěřuji nějaké autoritě, třeba právě Bohu. A filozofie se může snažit jen takhle jakoby objasnit, o co jde u toho fenoménu. Ale potom samozřejmě ten vztah víry a filozofie může být taky takový, že se filozofie postaví, řekněme, na jednu stranu toho fotbalového týmu nebo toho fotbalového utkání, když to tak řeknu, třeba právě jako u těch nových ateistů, což byli z velké části filozofové, kteří právě obhajovali filozoficky tu tezi, že Bůh neexistuje a jim zase odpovídal někdo jiný. Takže ten vztah je, myslím, takhle vlastně dvojitý, že vlastně filozofie nutně nemusí vstupovat na to pole nějaké polemiky o víře, ale může jenom vlastně objasňovat to, co ta víra je. Takže takhle bych to shrnul, že vlastně ti noví ateisté vlastně vstoupili na to hřiště, jenom neobjasňovali to, co to je víra, ale opravdu hájili takovou drsnou filozofickou tezi, že Bůh neexistuje.
A proč vlastně ta filozofie na to pole vůbec vstupuje?
Pokud se podíváme na tradiční motivaci filozofie, tak je spojená dost často s nějakým podrýváním předsudků nebo postojů ke světu, který jsou založený na zvyku, dohodě, na něčem, co člověk sám si neuvěří nebo neprověří nebo nějakým způsobem nepromyslí a přebírá to na základě tradice. A z tohohle pohledu se pak filozofie může postavit proti tomu, co hlásá nějaký náboženský postoj ke světu, který je kulturně sdílený. Takže v tomhle smyslu si myslím, že filozofie má co činit s podrýváním náboženských přesvědčení, která jsou, dejme tomu, vynucovaná nebo nějakým způsobem sdílená bez ochoty jakkoliv kritizovat, proměňovat, probírat nebo diskutovat. A zároveň to ale neznamená, že filozofie říká, že ona dochází k nějakým absolutním jistotám nebo pravdám, které jsou hlubší. Ne každá. Existuje samozřejmě metafyzika, která se snaží dostat k nějakému původu našeho pojetí pravdy nebo původu věcí o sobě a tak podobně. Ale myslím si, že většina filozofických směrů uznává, že vlastně vždycky dosáhneme k nějakým typům enigmat, jaksi nejasností naše myšlení a že filozofie je spíš o té schopnosti udržovat se v nějaké otevřenosti vůči neustálému teda tázání, přehodnocování životu s nejistotou.
A co si myslí filozofie o tom, že právě to náboženství poskytuje nějakou berličku o kterou se v životě opíráme.
Nevím, co si myslí filozofie, protože ta si myslí určitě různé věci, nemyslí si nic jednotného, ale já zkusím říct, co si o ty věci myslím já. Jednak teda si nemyslím, že je nutně špatný mít možnost se jednou za čas o něco v životě opřít. To odporuje nějakému takovým všeobecnému kultu naší individuální síly, což je takový zvláštní fetiš, že všechmu musíme čelit přímo a bez opor. Mně přijde, že když v nějakou složitou chvíli se člověk opře o lidi, kterým důvěřuje, o nějaký rituál, který mu dodá sílu, pokud se stiší a to stišení mu dodá energie, nebo pokud má nějakou zkušenost nebo zážitek, že je součást nějakého smysluplného pole a nemusí tu smysluplnost konstantně oddřít on sám. Takže to jsou důležité části našeho způsobu, jak se vlastně do té složité doby vracet. A dává to člověku energii jít zpátky do té odvážné jednající pozice. Tedy vrací ho to zpátky do světa, kde může jednat. Jednat s odvahou a sám za sebe. A na druhé straně to, co samozřejmě je v tom skryté za nebezpečí, je, že se v té opoře člověk nějak zabydlí a vlastně to prohlásí za řešení, navíc řešení, který nevymyslel on sám, ale někdo jiný. A potom namísto toho, aby ty opory používal pro to, aby se vracel do světa a v něm jednal, tak jako zneviditelňuje ty problémy světa a převádí je na témata náboženský, byť jsou to témata psychické povahy, osobní povahy, jsou to témata sociopolitické povahy. Může to být třeba tak, že člověk žije s manipulativníma rodičema a začne si imaginovat Boha, který je dobrotivý a tím se jakoby udržuje v tom vztahu, který je nežitelný a nejedná, protože vlastně žije napůl v té duchovní jakoby s prominutím iluzi. Nebo vidí nespravedlnost a nechá toho člověka na pospas, protože si řekne, je to jeho karma. Jsou to takové způsoby úniku od toho faktického zdroje konfliktu nebo bolesti, protože v nějakém smyslu může být i složitější a není tak vznešený jako ta sféra vlastně náboženské existence v tomto typu interpretace. Když někdo onemocní, tak je to proto, že se dost nemodlil nebo že není dost hluboký. Takže když člověk volí spirituální cestu, tak si myslím, že vlastně musí hrozně dobře prověřovat, kdy užívá ty opory ve prospěch odvahy žít nějaký zralejší život nebo odvážnější život a kdy si naopak život těmahle oporama zjednodušuje. Tím, že vlastně těm složitým situacím dává nějaký spirituální nádech a nic neřeší. A to bych řekla, že mění berličku v berlu nebo dokonce v kladivo na čarodejnice.
Když se tady bavíme o víře, často se říká, že patříme mezi nejateističtější národy na světě. Výzkumy ale říkají to, že religiozita je v Česku stejná jako všude jinde, jenom má zkrátka jinou podobu a je to dáno hlavně nějakou nedůvěrou v církev. Ta ale zároveň souvisí s nedůvěrou v instituce obecně. Nepřijde vám, že právě v dnešní době víra ve stát a instituce prochází krizí? Čím si to vysvětlujete?
Já bych tomu předsadila, že v evropské historii máme období kolem roku 1968 jako období obrovského vzdoru vůči institucím a státní moci nějakým způsobem vůči právě tomu Hobsovu Leviatanu, které vlastně nahlodávaly nějakou až právě manipulativní, mocenskou, sebeudržující se rigidní formu institucí a státního, dejme tomu skoro až dozoru, nad životy nebo biomoci, nad životy svých občanů. Ale po několika desítkách let jsme zažili něco jiného a to je institucionální obrat, tedy porozumění tomu, že ty reformy nebo dynamika společenská, která nebude obětovat ty, kteří se mohou nejméně bránit, je dynamika postavená na důvěryhodných institucích, tedy nikoli na nějakém přirozeném Hobsově stavu, ani na nějakém tvrdém státu, ale na důvěryhodných, transformovatelných, sebe reflektujících se institucích. A myslím si, že v současné době prochází instituce krizí proto, že dostali za úkol tváří v tvář změnám, které souvisejí právě s polikrizí, jako je antropocén, jako blízké geopolitické konflikty, válka na Ukrajině, jako je covid, prostě krize pandemická, tak ty instituce vlastně se měly osvědčit v něčem, na co neměly úplně připravený mechanismy. Působili v nich živí lidi, kteří neměli jakoby úplně připravené nástroje na nečekané černé labutě. A ta potřeba je, že nemůžou ty instituce pokračovat stejně. Musí nějakým způsobem se přizpůsobit změně interpretace světa. Musí se změnit veřejné politiky, musí změnit svoje fungování. A i oni prostě se v nějakém smyslu neosvědčili jako takhle schopné sebetransformace nebo schopné dobré, rychlé reakce na nečekanou událost. Ale to neznamená, že je jaksi obětujeme ve prospěch nějaký davový jakoby šikany, ale naopak, že si uvědomíme, že my jsme naše instituce, že my žijeme v těch institucích, které zároveň poskytujeme druhým lidem a musíme se změnit my jakožto představitelé různých institucí. A institucí myslím i rodinu například.
Já s tím vlastně nějak asi souhlasím, ale ještě bych k tomu dodal takovou jednu stránku, protože ono se často říká, že krizí prochází důvěra, řekněme, ve státní instituce. Ale mně se zdá, že se docela málo mluví o tom, že krizí prochází jako nedůvěra ve státní instituce. Já myslím, jako, že nedůvěřovat je taky určitá schopnost, nebo schopnost kritizovat prostě existuje a existuje kultura nějaké kritiky. A mně se zdá, že v Čechách, já teda nejsem sociolog, takže spíš by to byla nějaká hypotéza, kterou bych musel ověřovat s někým, kdo pracuje v terénu. Jo? Ale mám dojem, že v Čechách opravdu prochází i krizí ta schopnost kritizovat a schopnost, řekněme, nedůvěřovat. Protože běžně je to samozřejmě tak a je to správné, že jsou tady nějaké instituce, které třeba i nějaké neziskovky, co kontrolují třeba korupci, nebo stát má svoje kontrolní orgány, třeba policie, jestli správně zasahovala, teď se hodně o tom mluví na filozofické fakultě. Ale potom existuje nějaká veřejná sféra. Ale teď se mi zdá, že ta schopnost kritiky trochu i přechází do nějakou krizí, že jako právoplatná kritika se třeba bere i to, když někdo formuluje konspirační teorii. Velmi často teďka slyším, že se říká, ale tak je to trochu brutální, ale je to prostě kritika systému a vychází to z reálných problémů a tak dále. A najednou, že vlastně do té schopnosti kritizovat jsou zahrnovány i takovéhle řečové žánry, které můžou opravdu zahrnovat i útok na nějakou etnickou skupinu, které opravdu spíš patří do nějaké kultury obviňování než kritiky. Takže se mně zdá, že opravdu vedle krize nějaké důvěry ve stát prochází i krize nedůvěry, nějaké zdravé nedůvěry, protože jsou do ní zahrnovány opravdu typy kritiky, které tam nemají co dělat a na které bychom si měli dávat pozor.
A jak by se měly instituce chovat, aby jim bylo možné věřit?
Tohle je třeba otázka, kterou já jsem si kladla z pozice proděkanky na DAMU, protože já jsem byla v dubnu, vlastně jsem nastoupila na pozici proděkanky pro vědu a výzkum a za 2 měsíce na to u nás proběhla performance a vlastně ta výzva Nemusíš to vydržet, která se vymezovala proti sexuálnímu obtěžování a zneužívání moci na DAMU a potažmo potom na uměleckých školách. Byla to první věc svého druhu na univerzitní půdě a já jsem se v tu chvíli jakoby proti svý vůli vlastně, nebo člověk byl na špatném místě ve špatný čas, anebo na dobrém místě v dobrý čas, ale vlastně jsem pochopila, že jako představitelka instituce se musím nějak zachovat, aby té instituci bylo možné věřit. A jak se to vlastně má dělat? A to je fakt jako pak praktický čelení různým lidem, různým potřebám, různým požadavkům, kde se ti lidi cítili různým způsobem poškození, zneuznání. Třeba lidi, kteří 30 let na té škole pracují, věnují těm lidem absolutně veškerý svůj čas a srdce a vlastně měli pocit, že byli spláchnuti jakoby s touhle iniciativou do stejné kategorie potenciálních zneuživatelů moci. A jenom vnímat tu instituci takhle organicky, jako celek různých potřeb a zájmů a hledat, jak moderovat ten proces. To byl pro mě jakoby s prominutím spirituální zážitek a velká výzva. V tom smyslu, že jsem pochopila, že pokud se má té instituci v budoucnu věřit, tak to nejdůležitější je, že nesmí svoje problémy zametat pod koberec. Musí je umět zveřejnit a říct, Naše důvěryhodnost nespočívá v tom, že nemáme problémy, ale že máme problémy a ukazujeme, jak hledáme řešení těchto problémů a co děláme ve prospěch toho, aby ty problémy byly řešeny. Včetně toho, že budeme dělat chyby, včetně toho, že určitě tam dojde k nějakým typům dalších zranění a my za to převezmeme odpovědnost. Ale vlastně tahle ta transparentnost, odpovědnost a zároveň vlastně otevřenost jednotlivým lidem posloužila podle mě k transformaci třeba DAMU, kterou já už teďka vnímám jinak, než jsem ji vnímala v době té iniciativy.
Mně přijde hrozně zajímavá ta situace, která se tady odehrála během covidu a byla i popsaná v nějakých výzkumech, kdy lidi vlastně začali ztrácet tu důvěru v ty instituce a takovým důležitým momentem bylo, když se posunuly ty volby někdy v září, když už bylo jasný, že ta pandemická situace se horší, ale oni kvůli volbám vlastně najednou začali trošku ty své vlastní pravidla, ty instituce jakoby nedodržovaly, protože prostě chtěli se zorganizovat ty volby. A mně vlastně přijde, že ta nedůvěra v ty instituce padne ve chvíli, ne když se vlastně ukáže, že za těma pravidlama, který někdo nastavil, byly nějaký nedobře třeba zanalyzovaný důvody. Že třeba jakoby nastavíme to, že se nebudeme potkávat v tramvajích, nebo že bude nějaká jakoby vzdálenost mezi lidma a je k tomu nějaký jakoby důvod a pak se v jiném výzkumu ukáže, že tohle bylo prostě jakoby přehnaný a tak dále. Tak to podle mě nutně nemusí víst, že jsme se spletli v těch důvodech, ale to selhání nebo ta nedůvěra přijde ve chvíli, kdy se ukáže, že tou institucí vlastně nebyly žádný důvody, ale třeba jenom rozmar někoho, že vlastně tam ten důvod absentoval a to se podle mě třeba stalo během toho covidu. Tam nešlo o to, že by někdo zjistil, že nějaký výzkumy ukázaly něco jiného a že jsme se podle toho neměli řídit, ale najednou lidi přestali věřit, že za těma pravidlama stojí nějaká racionalita, ale měli dojem, že za tím stojí své vole nebo něčí zájmy. A ve chvíli opravdu, kdy to jakoby nereprezentuje ty pravidla daný jakoby instituce má nějaký racionální důvod, třeba právě nějaký výzkum, tak v tu chvíli vlastně ta instituce ztrácí tu důvěru. Ne v tom, že jsou tam jakoby špatný důvody, ale vlastně, že místo důvodů tam byla jenom nějaká nahodilost, něčí své vole a tak dále.
Když už jsme u té důvěry a nedůvěry, tak já mám takovou případovou studii jednoho z mých četných bratrů, který je shodou okolností v sektě a díky tomu si myslím, že je zároveň schopný velmi snadno podléhat dezinformacím. A mě by právě zajímalo, jestli si myslíte, že ta schopnost věřit v něco iracionálního pomáhá zároveň i snadno věřit v dezinformace.
To je hrozně zajímavý dotaz, protože mě čím dál víc přijde důležitější, aby filozofie spolupracovala třeba s psychologií a sociologií, to už je čím dál víc jako samozřejmá věc. Pokud jde o to, že je někdo v nějaké sektě a to, že věří potom nějakým dezinformacím, tak ta věc je provázaná v tom, že u spousta našich přesvědčení, když třeba nejsme si úplně jistí, jestli něco pravda nebo není pravda, tak se řídíme tím, co vlastně vyhovuje nějaký třeba naší skupinové identitě. Pokud si někdo svého času nebyl jistý, jestli klimatická změna existuje nebo neexistuje, na konci 80. let nebo v 80. letech to třeba ještě nebylo úplně jisté, tak se třeba hlásil spíš k tomu, že ke klimatické změně nedochází, protože to v rámci politického tábora bylo dané. To znamená, že to vnímání vlastní identity pak i předurčuje to, čemu chceme věřit a problém nastává v tom, kdy my se s tou identitou do té míry vlastně nějak jakoby identifikujeme právě v rámci nějaké sekty nebo nějaké vyhraněné politické skupiny, ale třeba i v rámci nějakého fotbalového týmu nebo jeho fanoušků, tak máme větší tendenci vlastně věřit tomu, co odpovídá, řekněme, té skupinové identitě, než nějaké jako realitě. A je problém v tom, že ta vazba k tomu, kam patříme, je větší než vazba k tomu, co se skutečně děje. To je popsaný fakt.
Já bych možná velmi krátce se pokusila nabourat představu rozdělovat lidi na ty, kteří věří v něco racionálního a v něco iracionálního. Myslím si, že iracionalita je součástí každého lidského života, že hra je iracionální aktivita a že v podhoubí takových životních voleb, jako je být součástí sekty, je mnohem víc než volba mezi racionalitou a iracionalitou nějaká emoční motivace. A řekla bych, že je potřeba usilovat v době krizí nebo v době otřesu jistoty. Právě není apel na to, buďme racionální, ale je to péče o naše emocionální potřeby. To znamená o pocit, že jsem vidět, že se mohu na něco spolehnout, že nejsem bezmocná, že jsem uznaná, že mě někdo vidí. protože tohle jsou ty emoční potřeby, které v naší společnosti i třeba máme do nějaké míry tendenci buď potlačovat nebo vpravovat do těch lajků a do sebepostování a podobně, ale je to hnací motor našeho jednání.
Já bych ještě ráda dokončila to téma dezinformací. Mně přijde, že vlastně filozofové jsou velmi často zvaní do médií právě na tohle téma. Z jakého důvodu je to pro filozofii zajímavé, to téma dezinformací?
Já nevím, já zase bych se musel zeptat nějakého mediálního analytika. Vlastně nejsem si jistý, jak hodně filozofové se vyjadřovali k dezinformacím, když je to samozřejmě pojem, který zahrnuje nějaký odkaz na filozofii, protože jde o pojem pravdy a nepravdy, což jsou ty nejtradičnější filozofické témata. Mně ten pojem přijde vlastně jakoby zajímavý v tom, že opravdu je o nějakém jakoby velkém filozofickém tématu v řeči, do jaké míry řeč může být pravdivá nebo nepravdivá. A tenhle pojem má ambici vlastně zahrnout pod sebe nějaká jakoby záměrná poškození naší řeči, pomocí které chceme s někým manipulovat. A mně na tom vlastně přijde nejzajímavější, když si vezmeme dezinformaci typu, že třeba virus HIV byl vynalezen v amerických laboratořích a pak byl někde distribuován do světa, tak mně na tom přijde vlastně zajímavé, že aby jsme pochopili vlastně všechny defekty nebo vady toho termínu, tak si nevystačíme s těmi klasickými pojmy lži a klamání. Protože spousta dezinformací třeba nechtějí někoho oklamat, to znamená přesvědčit vás o něčem, ale naopak třeba chtějí, abyste nevěřili vůbec ničemu. Vy tomuhle nebudete věřit téhle zprávě, ale řeknete si, ale možná všechny ty ostatní zprávy o tom, jak to bylo, jsou taky trochu pochybné. Takže vlastně ten pojem dezinformací nás podle mě přivádí k tomu, že ta řeč může být jakoby defektní nebo nebezpečná nejenom tím, že chce někoho klamat, ale třeba tím, že naopak vás nechce klamat, ale chce, abyste nevěřili vůbec ničemu. Tak se mně spíš zdálo, že pro filozofii je ten pojem zajímavý, protože vytváří takový prostor, abychom přemýšleli víc, co všechno v řeči záměrně může být špatně. Myslím, že tady odtud jakoby plyne ten zájem filozofů, ale mám dojem, že moc v médiích nebyli.
Kromě dezinformací se docela snadno a rychle šíří různé poplašné zprávy, které aktivují nějaké negativní emoce, strach, hněv nebo agresi. Je to možná tím, že máme v genech právě šířit takové poplašné zprávy, abychom jako celek se nějak jako zmobilizovali a tím pádem přežili, ale přitom si jejich šířením ubližujeme. A nejsou tyhle zprávy právě něčím, co naše jistoty likviduje?
Mně u toho napadá, že právě pokud jde o vstřebávání nějakých zpráv na internetu, když se tam šíří právě nějaká dezinformace nebo nějaká poplašná zpráva, že zítra budeme muset všichni narukovat, nebo že pan prezident zemřel a takové věci a je to třeba doplněno nějakou ilustrací, tak často se upozorňuje na to, že vedle nějakého skepticismu nebo zdravého skepticismu, co by člověk měl mít ve vztahu k nějakým informacím, jako přemýšlet opravdu, je tohle reálné, může se tohle dít, mám tomu věřit, tak se čím dál víc mluví také o takzvaném emocionálním skepticismu. To znamená, když vidíte zprávu, které vám je jasné, že útočí na vaši první signální, takže měli byste být vybaveni stejně jako těmi analytickými schopnostmi, jako nějakou taky schopnost říct si, tak tady asi nebude všechno v pořádku, nebo tohle asi nebude pravda, pokud je tím záměrem opravdu jako na mě takhle bezprostředně působit. Že ta snaha jakoby bezprostředně zapůsobit na něčí emoce by mohla být jakoby pro někoho signálem k tomu, že ta zpráva není pravdivá nebo že je manipulativní. To mě jakoby dost zaujal tady ten pojem toho jakoby emočního skepticismu. Být skeptický i k tomu, pokud jsem právě až jakoby příliš vybičovan nějakou zprávou.
Já bych jenom dodala, že tento fakt, který je opravdu měřitelný, zavazuje docela zásadním způsobem lidi, kteří jsou lídry, zavazuje lidi, kteří drží moc k tomu, jakým způsobem komunikují a jakým způsobem strategicky jakoby vykonávají svoji pozici, protože mají, byť si to nechtějí připustit, opravdu magnetizující sílu týkající se chování lidí, který mohou ovlivnit. To znamená, že člověk, který má nějakou veřejnou nebo institucionální zodpovědnost, tak má i zodpovědnost za to, jakým způsobem hovoří o problémech, který ta dotyčná komunita má řešit. To znamená, ve chvíli, kdy přicházím s nepříjemnou nebo ohrožující nebo velmi, velmi znejišťující zprávou, tak zároveň informuju, jaký mám nyní možnosti k řešení co je potřeba k tomu ještě zjistit, abychom ty řešení vyselektovali, které z nich je nejlepší. Co jsme se třeba, když se vrátím ke covidu, dozvěděli po 3 měsících a tedy narovnáváme, měníme ty návrhy k dalším řešením na základě vlastně toho učení, za co neseme odpovědnost a podobně. Čili já jenom chci zdůraznit míru odpovědnosti za řeč těch, kdo mají moc.
Mě to přivedlo k myšlence, že taky je člověk hodně zodpovědný za to, jak bude reagovat. Protože tím samozřejmě třeba na těch sociálních sítích vytváří nějaké takové, říká se tomu, řečové prostředí. A zase mé oblíbené výzkumy ukazují, že opravdu velká část nebo velká porce toho, jak my reagujeme na nějakou takovou zprávu, už je také hodně nastavena tím, jak na to reagovali ostatní. Že samozřejmě ta naše pozornost je zaměřená třeba na obrázek těch migrantů, třeba, kteří tady někde přelézají nějakou zeď. Ale že to, jak to budeme vnímat a jak to budeme reagovat, je také formováno tím, jak takhle jakoby po stranách už na to reagovali ti ostatní. Takže v rámci nějaké jakoby vzrušené diskuze my budeme reagovat vzrušeněji, existují takové jakoby mimikry na úrovni i té naší řeči. To mně vlastně přijde ještě takový jako druhý typ zodpovědnosti, vedle toho, jak ti lidé vlastně jak publikují nějaké zprávy, jak se vyjadřují, jako to mluvila Alice, tak samozřejmě ještě existuje nějaká zodpovědnost za to, jak budu reagovat, protože to opravdu jako vytváří to prostředí, v kterém budou i reagovat i ostatní a může to nějakým způsobem ovlivnit. Tak jestli si tady můžu takhle zamoralizovat, tak na to bych ještě upozornil.
Lukáš Houdek udělal takový výzkum, který se týkal dopadu nenávistných projevů bývalého prezidenta Miloše Zemana, který ukazuje, že kdykoliv Miloš Zeman vyslovil nějakou rasistickou větu, tak se sociálními sítěmi vlastně vzepěla vlna nenávistných projevů a rasistických projevů téže povahy. A to jenom dokládá vlastně to, co jsem tvrdila předtím, že je potřeba, aby si lídři byli vědomi toho, co mohou způsobit. Ale zároveň je potřeba vědět, že za 80% nenávistního obsahu na sociálních sítích můžou nějaké vyšší desítky jednotlivců. A ta optická vlastně mohutnost toho nenávistného obsahu, které jsme vystaveni, je jí možné nějak racionálně vlastně regulovat vědomím, že to fakt dělá jenom určitý neuvěřitelně malý počet konkrétních lidí. A tím bych vlastně navázala na Tomáše, že ta naše reaktivita může být doplněna tímhle poznatkem a nepodílet se vlastně na šíření a i na emočním vlastně prožívání světa, který by bylo poplatný těmhle pár desítkám lidí.
Probrali jsme víru nejen v Boha, ale i ve společenství, stát a instituce. Teď by mě ale zajímalo, co znamená věřit sám sobě. Co znamená, když si člověk věří?
A já jenom když to ještě přenesu na takovou, řekněme, suchopárnější technickou rovinu, tak já myslím, že víra je vlastně jakoby, a hned se dostanu k té otázce, ta víra je iracionální tehdy, pokud vlastně může být dobře kompenzována nějakým věděním. Takže třeba někdo třeba věří v posmrtný život, tak to podle mě není iracionální, protože my vlastně nemáme vědění o tom, co se bude dít. Ve chvíli, kdybychom měli naprostou jistotu a já bych tomu věřil i tak, tak by ta víra byla vlastně o to iracionálnější. Stejně, kdybych věřil, že voda není H2O, i když víme, že to je H2O, tak ta víra je iracionální. A teď, když to vztáhneme k těm našim schopnostem nebo vlastně k sobě samému, tak víra v sebe sama nebo v nějaké svoje schopnosti také může být někdy, myslím, jako iracionální nebo racionální. Například, já nevím, když třeba Adam Ondra jako nějaký horolezec se chystá k nějakému skoku prostě na stěně, že přeskočí z jednoho kamene na druhý, tak to, že si věří, že to udělá, tak on to neví na 100%, ale ty svoje schopnosti zná tak dobře, že to ani nemusí být nějaká víra v sebe sama, ale je to nějaké jakoby vědění o sobě samém, o tom, co to tělo dokáže. A že on vlastně třeba ani tu víru nepotřebuje. Možná jenom do nějaké malé míry, že to je nějaký nový typ skoku, ale vlastně je to do velké míry už poznání sebe sama. Ale pak samozřejmě může existovat nějaká víra v sebe sama, která může být hodně bláznivá a něčím jakoby nepodložená. Nevím, že se někdo třeba rozhodne podat nějakou přihlášku na nějaké téma, kterému dobře nerozumí, tak je to nějak jakoby iracionální, je třeba přecenit své schopnosti, což pak jakoby neznamená, že to nevyjde. Ale myslím, že ta víra v sebe sama může být jakoby racionální, iracionální, stejně jako jakákoliv jiná víra.
No já vlastně přemýšlím, proč se ptáš. Znamená to pro tebe, že je dobrý, aby si člověk věřil? Nebo je to shoda těch slov, toho slovesa věřit si? V čem je to potřeba?
No, protože mně přijde, že to, jak sami sebe nahlížíme, je vlastně stejně křehký, jako nahlížíme instituci nebo cokoliv, co nás přesahuje. Jo. Protože když sami sebe postavíme do nějaký situace, kde jsme ještě nebyli a která je třeba nějak hraniční, tak můžeme být dost překvapení, co vlastně se s náma stane a jak se najednou budeme vidět, že najednou nebudeme už ti dobří, obětaví a laskaví. Takže proto by mě zajímalo, jaký vlastně my k sobě máme vztah.
Já bych na to odpověděla, co je výhodné, jaký je výhodný vztah k sobě samému. Ve slovníku víry a nevíry je to nikoli vyznávat sám sebe, ale stát nějak při sobě. A když člověk disponuje nějakou schopností při sobě stát ve smyslu sebeúcty, tak to mu dovoluje přehodnocovat, dovoluje mu to chybovat, dovoluje mu to i nebrat sám sebe úplně vážně, protože se nepotřebuje zachraňovat, protože je v dostatečný sebeúctě, tak se sám na sebe může i vykašlat. A potom v těch krizích může sám sebe překvapit a neznamená to, že ztrácí sám sebe, ale že zažívá rozbušku nějaký třeba nový cesty. A zároveň, že má někde po ruce takovou jako prvotní premisu, že neobětuje sám sebe ve prospěch jiných hodnot, ale je připravený k nějaký plastický proměně, je připravený si nechat pomoct, je připravený se změnit na základě třeba zdrojů, který má k dispozici. A v tomhle smyslu si myslím, že mluvím třeba, když jsem se snažila tohle sformulovat, tak je to v hluboké kontradikci se self-help literaturou, která směřuje k nějakému kompetitivnímu pojetí jakoby sebe, afirmace, sebe, jistoty, sebe, víry, věř sám sobě, protože pak budeš úspěšnější, pak získáš víc a tak podobně. Myslím si, že ten vztah jakoby stát při sobě připouští, že budu nemožná, že budu trapná, že podlehnu strachu, že jsem zranitelná.
Mě tohle napadá jenom, že někdy dochází k takový záměně, protože pravda z hlediska filozofie mysli je, že my máme jakoby privilegovaný přístup k nám samým, na rozdíl třeba od tohle stolu, ten si tady všichni prostě prohlížíme a máme nějaký jako stejný z toho poznání, vidíme, že je to kulatý, je to modrý a tak dále a ty zkušenosti jsou takhle na jedné rovině. Ale já, když mluvím, tak mám jakoby zvláštní zkušenost se svým hlasem z hlediska první osoby, toho, kdo mluví, a to vy dvě nemůžete mě v tom jakoby zastoupit týhletý zkušenosti. Ale tady někdy dochází k téhle záměně, že tady ten privilegovaný vztah ke svým vlastnímu jednání nebo svým zkušenostem, protože ty můžu prožívat jenom já, když jsou moje. Nikdo za mě si tu radost jakoby nemůže prožít. Takže je to taky nějaký privilegium toho jakoby poznání sebe sama. Jakoby ta první osoba byl nějaký jedinečný způsob, jak sám sebe poznat. Ale ukazuje se, že třeba člověk sám sobě třeba nerozumí. Tak to znamená, i když já mám tuhle nezastupitelnou zkušenost se sebou, jenom já mám přístup ke svým zkušenostem, tak to neznamená, že je to ten nejlepší způsob, jak sám sebe poznat. Že i někdo, kdo není jakoby v mé hlavě, tak třeba na základě toho, jak se chovám, mě vlastně může rozumět mnohem líp, než se rozumím já. To je, myslím, že taky už docela potvrzený fakt. A je to fakt, na který vlastně hodně lidí spoléhá, když právě jde třeba psychiatrovi nebo k někomu, protože vlastně tím svým stavu nerozumí. A někdo, i kdo není mnou, je vlastně schopný mi poradit. To je podle mě docela velká důležitá věc.
A paralelně si myslím, že je dobrý si uvědomit, že třeba krize nejsou momenty, které odhalují naši pravou povahu nebo nějaké takové další víty, že krize je prostě krize a naopak může naše dosavadní sebeporozumění hodně proměnit a nabídnout mu prostě úplně novou oblast k objevování.
V této epizodě podcastu Doba složitá jsme probírali víru v Boha, společnost i nás samé. A než se s Alicí a Tomášem rozloučím, poprosím je o závěrečný úder mouder, neboli jedno krátké sdělení, které byste si z tohoto poslechu určitě měli vzít sebou. Kde můžeme v dnešním světě hledat jistotu? Čemu věřit?
důvěryhodným vztahům, který jsme dlouho budovali, včetně toho, že do nich budeme investovat naši energii, autoritám a institucím, a to ne slepě, ale kriticky a zase za našeho osobního přispění k jejich fungování. A další jistotu, kterou máme, jsou naše vlastní prožitky, které jsme zažili a držíme si je jako nějaký typ daru nebo bohatství, který nám už nikdo nesebere.
To bylo tak pěkný, co řekla Alice, tak já už řeknu jenom stručně. Možná mi přijde důležitý ne to, čemu věřit, ale jak věřit. A věřit tím způsobem, že by člověk měl být neustále připraven na to, že to, čemu věřil, třeba není pravda. A co mně přijde důležitý, je být schopný posuzovat tu vlastní víru a to své přesvědčení a být k tomu připravený jakoby neustále.
Děkuji Alici Koubové a Tomáši Koblíškovi za úder mouder a celou dnešní debatu. Příště budeme mluvit o tom, co má smysl se dneska učit. Mějte se krásně a budu se těšit na příště. Od mikrofonu se loučí Anna Beata Háblová.
Doba složitá.
Filozofický podcast Českého rozhlasu Vltava.
Doba složitá.
S Alicí Koubovou, Tomášem Koblíškem a Annou Beatou Háblovou.
Poslouchejte na webu Vltavy, na Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.